28. nedjelja po duhove.
U imeto na Otecot i Sinot i Svetio Duh. Mnogumina se povikani, ama malcina se izbrani. Braće i sestri, vova 28. nedela po duhovden go slušnavme liturgijskoto evangelije vo koje se govori za golemata богатата вечера на која биле повикани многумина, ама само малкумина биле избрани. Имено слушнавме од литургиското евангелие дека еден човек, богат човек, а тој богат човек сушност се самиот Бог, подготвил вечера и на таа вечера поканил многумина. Кога ги пратил своите пратеници да ги повикаат гостите поканети, првиот што дошол му рекол на господарот на вечерата дека купил нива, па поради тоа не може да дојде и бара извинување. Вториот рекол дека купил 5 чифта волови и треба да ги проба, па затоа не може да дојде и тој бара извинување. А третиот рекол се оженив, па поради тоа не можам да дојдам, извиниме. Тогаш господарот на вечерата испратил други слуги и им рекол да отидат на патиштата, по улиците и на раскрсниците, и таму сите што се слаби, куци, слепи, сите оние што се немоќни, да ги повика, да ги повикаат и да дојдат тие, зашто има многу места на неговата свечена трпеза, и тие тоа го направиле и ги повикале сите овие, и така Господ вели: многумина се повикани, ама малцина се избрани. Имено ова парабола говори, браќе и сестри, во преносна смисла на зборот за многу значајни битни работи. Таа вечера за која станува збор била приготвена уште пред создавањето на светот. Зашто Бог, кога одлучил да го создаде светот, тој имал план. Планот Божји бил при создавањето на светот духовниот и материјалниот, дека конечно и оние од духовниот свет и луѓето од материјалниот свет, сите тие ќе треба конечно да се најдат во заедница со Троичниот Бог, Отецот, Синот и Светиот Дух, во вечното небесното царство Божјо. И всушност, гледано од аспект како изгледа историски ова вечера и како изгледа универзално сеопшто за сите ова вечера, се говори за следното, дека Господ го создал духовниот свет, ангелите, но го создал и материјалниот свет, и како венец, круна на се создадено, го создал човекот, и откако го создал човекот, го поставил да биде цар на творенијата на земјата, да управува со нив и да управува со земјата, И секако дека поради првиот грев што го направиле нашите прародители Адам и Ева, бидејќи Господ им рекол дека во рајот им е дадено се на нашите прародители Адам и Ева. Ним им се подчинувале и покорувале сите созданија, ним животните им доаѓале и Адам им го кажувал на секој од животните името според обликот и наравот што го имале. Па така и природата се му била подчинета на човекот, се додека човекот не сгрешил. По првиот направен грев на нашите прародители Адам и Ева, по земањето од забранетиот плод, како што вели и светиот апостол Павле, дека Адам сгреши, а преку Адама и ние сгрешивме, бидејќи иста природа имаме со Адама и со Ева, човечка природа, и како наследници на Адама и Ева, и ние ги примаме гревовите наследно, го првородниот грев, ние сме го примиле, браќа и сестри, од него се очистуваме преку Светата Тајна крштение, доколку понатаму не грешиме, ја имаме истата можност како што ја имал Адам пред првородниот грев, ама се знае дека по слабоста човечка луѓето и понатаму грешат. И ете, откако сето ова се случило, браќа и сестри, конечно требало повторно луѓето да се вратат во заедница со Бога, во заедница со Отецот и Синот и Светиот Дух, но никој не може нив да ги врати освен единиот Бог кој го создал човекот. Па така и во ова парабола денеска што ја слушнавме за големата вечера, за големата трпеза, се говори токму за тоа. Што е таа трпеза, браќа и сестри, и таа голема вечера? Тоа е всушност црквата наша, света, православна. Господ ја создал црквата како заедница на верните и сите оние кои учествуваат во црквата, кои се крстени, кои се миропомазани и ги примаат светите тајни што им се ним достапни, тие, доколку живеат според Светото Писмо, Светото Евангелие, Светото Предание, доколку ги почитуваат Божите заповеди, зашто Господ Исус Христос рекол: «Моја мајка, мои браќа, мои сестри се оние кои ги исполнуваат моите заповеди». И доколку се живе во Црквата Христова, според Божите заповеди, тогаш секако се станува член на Црквата. А Христос понатаму, Спасителот наш Господ, кој е глава на Црквата, се вели дека Црквата своја не ја смета за нешто одделно, туку токму заради неја, а Црквата ја сочинуваат сите верни во Господа Исуса Христа, кои што се крштеваат и ги примаат светите тајни што им се ним достапни, кои живеат, како што кажавме, според Светото Писмо и Светото Предание, и тие заедно, верниците со свештенството и монаштвото, собрани околу својот епископ владиката, тие ја сочинуваат Црквата Божја, големата црква. Надвор од црквата нема спасение. А всушност, Црквата Божја е и телото и крвта на Христа, нашиот Спасител, кој за време на Божествената литургија на Светиот престол тука, на секоја Божествена литургија се случува најголемото чудо. Имено, благословениот леп на канонот на Евхаристијата, кога се молиме сите вие заедно со нас свештенослужителите, невидливо за телесните очи, видливо за духовните, слегува од небесата Светиот Дух и ги осветува. Благословениот леп го претвора во тело Христово, а благословеното вино на Божествената литургија го претвора во крв Христова. И тоа е сушност причесната. И сите ние кои ќе дојдеме на Божествената литургија подготвени со молитви и подвизи и пост предвиден според нашата Света Црква и исповедани и причестени, исповедани и покајани за нашите гревови пред нашиот духовник свештеникот, ако пристапиме со убедување дека сме најгрешните од сите грешни луѓе, тогаш нам ни се дава вистинското тело и вистинската крв на Христа нашиот Спасител, зашто тогаш во нас Господ прави порив и од достојни не прави достојни, од нечесни чесни, од грешни свети не прави. Тоа е неговата сила, бидејќи ако ние се подготвиме за примање на неговото свето тело и крв, тогаш секако дека тој се вселува во нас со Отецот и Светиот Дух. Зашто не може заедно да бидат и Бог и мамона, ѓаволот, туку затоа во чисти срца се сместува Христос нашиот Спасител, а во нечисти срца тој станува само сведок за нечистотијата на нечистите, како што бил случајот со Јуда, која добил причесната, но не за прошка на гревовите, туку за суд и за осуда. Па оттаму, кога пристапуваме кон причесната, секогаш да бидеме подготвени и да мислиме и да бидеме уверени дека само ако се чувствуваме недостојни и грешни, веќе можеме да пристапиме кон причесната. А тогаш кога мислиме дека сме се очистиле, дека сме свети, дека сме достојни за причесната, веќе не сме достојни. Зашто на самата Божествена литургија светиот апостол Павле на молитвите пред причесната во кои се молиме, како што велели самиот за себе, дека не е достоен да се нарече апостол Христов од Иагонел Црквата Божја. И ние да пристапуваме со убедување дека сме најгрешни од сите грешни луѓе на овој свет кога се причестуваме. Што се однесува пак до оние за кои веќе стана збор, повиканите. Оној што купил нива, тоа се луѓето кои се сребролјупци, кои чезнеат постојано и копнеат само по парите и по богатството. Тие немаат време за Божествената литургија, немаат време за да бидат заедно на трпезата со Христа нашиот Спасител, бидејќи тие не му се предаваат на Христа, туку му се предале на сатаната. Оние пак, за кои што се вели во оваа парабола, дека купил 5 чифта волови, тоа се луѓето кои сакаат да бидат славни во овој свет, сакаат да бидат меѓу првите, како што биле во Стариот Завет книжевниците и фарисеите и садукеите. Тие се луѓе кои постојано се обземени од гордоста и од суетата, затоа тие го одбиваат Христа нашиот Спасител. А оние пак, или оној што во оваа парабола рекол дека се оженил, па затоа не може да дојде на вечерата, се луѓето кои сакаат да уживаат во телесните наслади, во телесните уживања, и токму затоа тие ја одбиваат вечерата, ја одбиваат Божествената литургија, го одбиваат причествувањето, бидејќи тие сметаат дека е поважно во овој свет и живот да се науживаат телесно, а не духовно, и на тој начин не се достојни за трпезата Христова. А Христос што ги испратил оние пак кои се повикани од раскрсниците, од патиштата и другите места, слабите, куците и слепите и немошните, сите тие се, браќа и сестри, во новиот завет повиканите незнабошци, оние кои не знаеле за вистинскиот Бог, зашто во стариот завет повикан народ бил и избран еврејскиот народ. Но иако бил повикан и избран, иако во стариот завет еврејскиот народ бил приврзан кон Бога, но кога дошло времето да дојде Месијата, Спасителот Христос нашиот Бог, ете тогаш евреите во најголема мера се откажале од Христа нашиот Спасител и не го примиле. Зошто? Затоа што биле тие пресе голем број од нив сребролјупци, книжниците, фарисеите и садукеите, горделиви луѓе, суетни, и секако дека тие не очекувале таков Месија, таков Спасител кој ќе дојде во светот да биде понижен, да се роди во пештера и така натаму, туку очекувале славен цар што ќе создаде еврејска држава која ќе управува со целиот свет. Затоа евреите, враќа и сестри, не успеале да бидат учесници на на вечерата, големата вечера, и тие во последен момент се одрекле од Христа, нашиот Бог и Спасител. А многобожците, оние кои пред тоа не знаеле за Бога вистинскиот, ете, тие биле повикани исто преку светите апостоли, особено преку светиот апостол Павле, кој е апостолот на многобожците и незнабожците, и тие се оние што ја наполниле трпезата, вечерата, браќа и сестри, кои ја прифатиле црквата Христова, кои влегле во неа, се крстиле и почнале да ги примаат даровите на Светиот Дух преку светите тајни и преку подвизите, молитвата, постот, покаянието и така натаму, и така натаму. Па ете, токму сега се поставува прашањето во сето ова, каде сме ние, денешните православни христијани. Дали се наоѓаме со оние што се откажале од вечерата и брале опростување? Дали ние припаѓаме на оние кои купиле нива, односно кои сме се поврзале со богатството и заради богатството и заради материјалните нешта ја одбиваме поканата да бидеме учесници во Црквата Христова на божествените литургии во неделите и во големите барем празници со црвени букви во календарчето одбележани? Дали сме ние, браќа и сестри, со оние што купиле 5 чифта волови, односно горделивите за власт во овој свет, да имаат положба, да бидат на високи места како книжниците, фарисеите и садукеите во стариот завет, или исто така да не сме со оној што се оженил, односно со оние кои постојано во овој свет сакаат и се надпреварат колку повеќе да се науживаат во телесните уживања и наслади, или сме подалеку од нив, враќа и сестри? Сето ова говори за тоа дека во стариот завет оние што биле презрени, тие се удостоиле да бидат учесници на големата вечера. А тоа биле сушност цариниците кои со данок се занимавале и собирале за тогашната Римска империја. Од нив многумина и голем број ги превариле оние што биле со законот Мојсеев обврзани и кои говорле дека според законот Мојсиев живеат. Па ете, така многумина царинци, како и Матеј, се удостоиле да бидат учесници на тајната вечера, на големата вечера, на Царството Небесно. А пак, исто така и најголемите грешници, кои се покајале и тие го примиле Царството Небесно, односно и тие станале учесници на големата вечера. И ние, браќе и сестри, да постапиме според оние кои биле грешници, кои биле понижени, кои биле слаби, зашто е речено дека Господ ги отфрли силните, а ги прими слабите и нејаките. Зошто тоа се случило? Затоа што оние евреите, а и во денешно време многумина од богатите, но не сите, заради богатството ја напуштаат црквата Божја и повеќе се грижат за своето богатство, да спечелат што е можно повеќе. Материјално се богатат, а не духовно. Исто како што некои денеска вела дека немаат време да бидат на божествената литургија, па наместо да ни бидат како што полни црквите и да не ги бере верните во неделите и во празниците, ние сме сведоци дека се помалку и помалку верници имаме во црквите наши. Не сме ни еден насто присутни на божествените литургии, браќа и сестри. Тоа значи дека времето го минуваме во празни муабети, во неодговорни однесувања, во мрзеливост, во спиење, во пиење, во јадење, опивање и така натаму и така натаму. Затоа, браќа и сестри, да се потрудиме ние да бидеме како оние што биле повикани од раскрсниците, од улиците, и ние да пристапиме во Црквата Божја и да бидеме соучесници на големата и тајна вечера, а тоа е Царството Небесно, каде што за сите нас има место приготвено уште пред да постане свет од браќа и сестри. Зашто кажано е од Спасителот наш Господа Исуса Христа, што око човечко не виде, што исто така на ум на човека не му падна, тоа Господ го приготви за оние што го љубат. Амин.